visi dingo, nesuprantu.
Visi paniro. Paniro į kurėjo meilės jūrą, vandenyną.
Ar orantijos knygą? Studijuosi mane.
Kantrybės.
Kitau, tai studijuosi man.
Kodėl visi užsičiaupės?
Tai ir yra, supranti, veikia virpesiai. Tu nenori sugrįžti tą žemesnio virpesių plodą.
Man tik tai labai keista, kad žmonės, mūsų vadinami urantai, nesupranta vieną dalykų, kad atseit, tu padaryk, kurie jau tu man ten suteikta, padaryk, nepadaryk. Jau yra pasakyta ir turbūt Algimanto aš galiu suklysti, kad reiškia, kol nebus toks momentas, kad mūsų planetai bus visiškas chaosas ir kad atitinkami, nežinau, kas paprašys mūsų dvasios brolį, mūsų rojaus tarybos ambasadai paprašys, kad jis pradėtų šitą oficialų, kaip sakyti, ne tai, kad oficialų, bet reiškia patį aktyviausią ir realų tokį, reiškia, mokymą. Nors mūsų planeta yra ne mūsų planetas, mūsų Lietuvos, reiškia, šalies, reiškia, teritorijoje. Iki to, kad, reiškia, kad dabar kažką padaryk ten, padaryk lovas, padaryk dar ką norim tais, kad galėtum gulėti ir tik tai balandžiai kristų. To niekada nebus, nes visos planetos žmonija degraduojasi kiekvieną valandą ir akimirką. Mes negalim laukti, kol viskas pasidarys gerai. Turim garbinti kurėją ir su kurėju tik tai galim eiti į priekį, o ne taip, kad, reiškia, daug kas vat, ir iš mūsų ir šiandien. Sako, tu, reiškia, padaryk mums ten, suteik ten kažką, niekas nieko nesuteiks, jeigu pats guliesi, atsigulęs, kaip sako, kaip paršelis savo, kur nors ten, kokiam ten guli, viskas, bet reikia stengtis visiems ir dėti pastangas, kad labiau visi suprastų, bet šiandieną mes negalime net ir tų pastangų labai plačiai reiškia skleisti, kadangi dabar visi yra su maskim ir negali nei prie vieno, nei prieiti. Jeigu tik arčiau prieini, tu jisai pradeda klykti, kad tu nesiartink prie manęs, aš žinai, užkriesi, ten žinai, mane jokas jums supranti. Aš stengiuosi visą laiką būti be jokių maskių, nu kur yra jau privalu, kad gali, žinai, gauti baudą, kurios nepajėgsi net užmokėti, nebeliks nei, kaip sako, nei bulbės nusipirkti. Tai tada jau bus tragedija, bus ne visai gerai galėsi, kad tą belytę griaužti medžio, nu, jeigu, galėsim, medžio šakas nukerti ant žemės ir sumeti į krūvą ir palik ant žiemos, tai pavasarį jos visos, kaip sniegas nutirps, pamatys, kad jos visos baltos, nugriaužta viso žievė. Tai buvo laikas, kada žmonija, reiškia, irgi griaužė, kaip sakoma, tas šakeles ar žolytes. Bet dabar, kada žmonės nededa jokių pastangų ir nori tik tai, kad man, o aš tik tai galiu tik tai prašyti, geriausiu atveju, o tai ir net neprašyti nereikia, reiškia, aš esu patenkintas, kad visko turiu ir nereikia nei kurėjų, nei nieko. Tik tai, kad kuriam dar gali pasakyti per telefoną, tai jis tik tai pasijėti ir pasityčiai. Tai va, tokia mano įžvalga, nuomonė, nežinau.
Nu, ačiū tau, Vytautu. Einam prie Orantijos knygos studijų. Leonida, prisimeni?
Taip. 1136 puslapis. Nuo pabaigos antrą pastraipą.
Mokslas yra žmogaus mėginimas.
Taip.
Kas pageidautų? Prašau.
Nu tai skaitau. Tuomet. Mokslas yra žmogaus mėginimas studijuoti savo fizinę aplinką. Energijos materijos pasaulį. Religija yra žmogaus patyrimas pažįstant dvasinių vertybių kosmosą. Filosofija žmogaus proto pastangomis atsirado tam, jog šitų priešingų sampratų atradimus organizuotų ir abipusiškai susietų į kažką, kas būtų panašu į protingą ir suvienytą požiūrį į kosmosą. Filosofija išgrįninta apreiškimo veikia patenkinamai, kada nėra motos ir kada smunka ir žlunga žmogaus proto pakaitalas motai metafizika. Nu, taip. Mokslas yra žmogaus mėginimas studijuoti fizinę aplinką. Tai taip ir yra, nes mokslas ir nepripažįsta daugiau, pripažįsta tik tai tiek, ką jisai gali pačiupinėti ir įrodyti. Religija yra žmogaus patyrimas pažįstant dvasinių vertybių kosmosą. Tai tas irgi čia aišku ir suvokiama. O filosofija tai yra kažkas panašu, ta prasme, kažkoks tai tiltas, kurį žmogus pabandė sukurti tarp mokslo ir religijos. Bet apreiškimas, kurį mes studijuojame, ir apskritai bet koks apreiškimas, kuris pateikia tiesą, išplėsta tiesą, yra kažkas, kas gali palaikyti žmogų, kas gali palaikyti žmogaus vystymas ir augimą, religinį augimą, religinį atsiverimą, kol nėra motos. O mota, kaip mes žinome, yra aukštesnė morontinė išmintis, kurios mes dar nežinau, ar suvokiam. Turbūt suvokiam, mes Urantai studijuodami Urantijos knygą ir gaudami kūrėjo mokymus. Bet visa kita likusi žmonija turbūt nežino viso to. Jiems dar per sunku to, ką mes per šiuos metus išplėtėm suvokėm. Bet dar yra čia parašyta, kad metafizika yra kažkas, ką žmogus pabandė sukurti kaip pakaitalą tai motai. Bet mes praeitą kartą nagrinėjom apie metafiziką, kad ta metafizika tai nu, kaip ir žlungantis dalykas dėl to, kad tai irgi neturi jokio pagrindo kūrėjoje. Todėl išvada tokia, kad gyvas atsiverimas ir atradimas kūrėjo savo viduje ir gyvas gyvenimas ir yra tas dalykas, ir yra tas kelias, kuris tai yra tas kelias, kuriuo turėtų eiti visa žmonija. Užmiršus visą metafiziką, užmiršus filosofijas ir tuo pačiu suvienijant visą tai kūrėjoje, dėl to, kad kai randi kūrėjas savo viduje, tai visa kita telpa. Viskas, kas yra, telpa tame atradime. Va, tai toks pradžių, mano supratimas yra apibendrinimas.
Taip. Yra vienas esminis dalykas, kada net apreiškimus kalba tik tai apie išorinį apvalkalą. Mokslas, filosofija, religija. Bet jis nekalba apie religininką, filosofą ir tą, kuris apskritai bendrauja su kūrėjai, jau atradęs kūrėjo viduje. Tai va čia yra tas gyvasis turinys, kuo tu pripildai mokslą, juk mokslas nepasikeis staiga savaime, bet mokslininkas, kuris atranda kūrėją, jis jau įneša tam tikras korekcijas į tą mokslą, nes žvelgia jau ir religininko tam tikrą sampratą. O tas religininkas, kuris atranda taip pat kūrėją, jisai į tą pačią religiją irgi pradeda žvelgti jau ne vien tik tai kaip į kosmosą, bet jis jaučia, kad jis yra kūrėjo sūnus jau jis pradeda išplėsti savo religiją. Jis nebijo ją ištampyti, nes jinai turi būti kaip elastinga guma. Ji negali būti sustabarėjusi kaip kokio nors betono blokas, kokia dabar yra. Ritualinė, dogmatinė, tai yra betono blokas, negyva. Ir filosofas tada, kada jis atranda kūrėją, jisai filosofiją jau sieja su kūrėju, nebesiekdamas mokslo suvienyti su religija kaip tiltas. Bet jisai išplečia, filosofiją paverčia visiškai kitokią kokybės išraišką. Juk ir rojuje yra filosofai, filosofijos meistrai, bet ten yra kito gyvybingumo filosofija, jis susieta su kūrėju. Ir kada mes, va, pavyzdžiui, urantai, mes motą pranokstam, mes jau monotą pradedam gyventi. Monotą tai yra rojaus filosofija. Mes, būdami šitam pasaulyje, dar turintys materialų pavidalą, esam naujo visatos amžiaus ištakos, naujo visatos, jūs viduje, va šitą gelmę, šviesą, aukštį, gylį, plotį, įsisąmoninkit, tai yra ateities kartų po milijardų metų, kurios gyvens tas visatos amžius. Šiandien yra visatos amžius dabartinis. Galima sakyti, mūsų visatoj, vietiniai visatoj. Dar net pusės yra nepasiekęs. Pusės kelio. O jau mes esame šitame, grubiai tariant, tik tai trečdalį kelio nuėjusioje visatoje, mes jau esam visai kūrinyje naujo visatos amžiaus ištakos. Ir čia nėra tai žodžiu, kažkokia puikybė. Paprasčiausia, tai rodo kūrėjo toleregišką ir laisvą valią suteikinti pagal savo evoliucinį planą naują iššūkį tam savo mylimiausiam vaikui. Suteikti. Ot, per jį tą naujo visatos amžiaus ištakas. Jis jau yra parengtas tam, kad garbintų rojaus trejybę ir mokytų kitus. O tada neišsigastų, kai visuminė dievybė aš esu užmezga ryšį, neišsigastų to ryšio. Ir tada taip pat pradėtų garbinti ir visuminė dievybė. Tai ir yra naujo visatos amžiaus ištakos. Ko nėra ir rojuje net. Tai va, tai čia tada filosofija, kokia net ir pateikta Urantijos knygai, jau nebetinka. Čia jau yra monotos lygio filosofija, nebe motos. Dėl to ir mokymo misija yra skirta tai tiems planetos gyventojams, kad jie reiškia, tik pašalintų maišto pasekmes. Va, ištaisomasis laikotarpis jiems, ne mums. Urantai jau gyvena seniai šviesos ir gyvenimo lygiu. Tai koks čia gyvenimo šitoj pakopoj, koks čia gali būti ištaisomasis laikotarpis, kai jau tu seniai tą ištaisiai maišto pasiekmių, žinai, tą pasireiškimą tavo asmenybėje. Tai jau seniai gyveni tą šviesą. O dabar net esant naujo visatos amžiaus ištakomis, tai čia jau tiek aukštai iškeltą kartelį, negu yra ištaisomasis laikotarpis sumanytas visiems gyventojams. Dėl to mokymo misija ir nesupranta nei va šito paskutinio jiems ten nusiųsto tėvo mokymo, visiškai nesupranta. Nes jie yra visiškai netokiam lygyje, kaip esame surandai. Mes esam, va ta žmonija teikiama druska, bet mumis skonį žmonija suteiks savo gyvenimui, o ne mokymo misijai. Mokymo misija tik tai va, žadina, kad ten pamastytų nors kiek daugiau. O mes vedam žmoniją į priekį. Mes esam smaigalys ateitie žmonijai. Tai vat mums ir kurie darmė būt aktyviems dabar, kada yra galimybė, tai forumas, prašau, atvira arena. Tarp kitko, turiu pasakyti, pukas mane pakvietė į laidą. Radijo, televizijos laidą. Tai va, kaip yra.
Maldos pildos, o Vytautas sako, kad nereikia melstis klausyti.
Janina meldėsi, kad mano mokymai pasklistų per radiją. Tai, žodžiu, tik tai nesuderinom šito konkrečios datos. Sakau, čia dabar karantinas, kaip čia ne visi judėjimai. Tai, sako, čia galima per rokus važiuoti ant postų. Nėra, žinai. Tai, žodžiu, nu, vat, užsirašė telefoną, žinai, ir žiūrėsim, kaip ten bus. Viskas, kurie valia. Taip, toliau kas norėtų.
Ankstyvasis žmogus nedaro jokio skirtumo tarp energetinio lygio ir dvasinio lygio. Būtent violetinė rasė ir jų palikuonis anditai buvo pirmieji pamėginę atskirti tą, kas yra matematinis nuo to, kas turi valią. Vis daugiau civilizuotas žmogus ėmė žengti tuo keliu, kuriuo ėjo ankstyvieji graikai ir šumerai, kurie darė skirtumą tarp to, kas yra negyva ir kas yra gyva. Tai civilizacija vystantis filosofija turės nutiesti tiltą, sujunginti visą laiką platėjančius bedugnės kraštus tarp dvasios ir sampratos, ir energijos sampratos. Bet erdvės laikė šitie skirtumai yra suvienijami aukščiausioje būtybėje. Ankstyvasis žmogus nedarė jokio skirtumo tarp energetinio lygio ir dvasinio lygio, būtent dėl to, kad jisai neturėjo arba turėjo labai mažą supratimą apie tuos dalykus, nors mano galvojimo, kad jeigu 300 tūkstančių metų buvo žmonėje mokoma, bet kai jeigu per 10 tūkstančių viską prarado, tai aišku, jie nebeturėjo jokio supratimo. Violetinė rasė, reiškia, kada buvo atvykusi ir skleidė šitą dvasinę šviesą visai žmonijai, ir kada paskui su, kaip sakyti, nusidėjo arba suklydo, tai tada irgi viskas pradėjo griūti. Vis daugiau civilizuotas žmogus ėmė žengti tuo keliu, kurie ankstyvieji graikai šumerai, kurie darė skirtumą tarp jų negyvo. Ir reiškia, vis vien kažkiek tai po violetinės rasės mokymų ir kažkiek paliko jų palikonis, skleidė šviesą po visą, galima sakyti, tuometinį pasaulį. Ir ten graikai ir šumerai, reiškia, suprato, kad yra kas negyva ir kas gyva, bet mano manimo, kad negyva tai yra kad mes galvojame, kad negyva, bet juk viskas yra iš kūrėjo energijos ir ne taip, kad yra, reiškia, kada gyvas judantis, bet ir nejudantis, kad ir dykumos smėlis, jeigu žiūrėti, reiškia, per, nežinau, ar per mikroskopą, ar taip, kad liktai atrodo žmogui žiūrint į šitą dykumos smėlį, atrodo, kad niekas ten nieko nesidaro, viskas, reiškia, nejuda, bet viskas yra judantis dalykas. Ir civilizacija vystantis filosofijai turėsime tiesių tiltą sujungiantį visą platėjančias bedugnės kraštus tarp sampratos ir energijos
sampratos. Tarp dvasinės sampratos.
Taip, dvasinės sampratos. Tai čia tas, aišku, kad vystantis dvasiniai šviesai, kurią mes, kaip sako, kažkiek suprantam ir stengiamės, reiškia, daugiau išplėsti, tai šitos sampratos turės būti labai stipriai išplėstos ir keistis. Bet erdvės laikė šitie skirtumai yra suvieni aukščiausiai būtybėje. Tai tas irgi visiškai mums, kurie dar dabar materialiame kūne, mums tai tas viskas aišku, kad, reiškia, bus suvienime aukščiausiai būtybėje, bet niekam šito negali įrodyti, kadangi nei dabartinis mūsų vadinamas mokslas, sakyčiau, kabutėse, jau 200 tūkstančių metų smunka ir kiekvieną akimirką vis labiau. Tai tiek.
Taip, tai apie tai aš ir kalbėjau, kad mes jau išplečiam, bet ir tą filosofijos sampratą pakyla virš metafizikos, virš motos ir siekiam jau mono, nes visuminės gyvybės čia su. Ką mes darom? Reiškia, mes kaip dvasiniai mokytojai ateisim ir rojuje, kada pasieksim jį. Mes turėsim galimybę jau išplėsti ir rojaus monotą. Ir visa tai bus apjungta net per aukščiausioje būtybėje. Ta visa aplinka ir mūsų gyvoji dvasinė patirtis ir sąmonė. Ir filosofijos meistrai. Aišku, mes iš jų gausime mokymus taip pat, bet kaip savo patyrimą taip pat atskleisim savo supratimu, ką reiškia galimint kurėja nuo pat pirmojo pasaulio ir žengiant mirtingajam į savo ribinio užbaigtumo vertingųjų rojaus korpusą per visą kelią, garbinant kurėją ir visą laiką būnant tomis naujo visatos amžiaus ištakomis. Štai tas patyrimas, kokio neturės ne vienas kitas, net ir iš rojaus aukštumų žvelgiantis į mūsų pasaulį. Tobulas, tas tobulas kurėjo sūnus. Štai va, kokios yra mūsų viduje sudėtas aukštumus. Juk čia yra kurie taip sumanytas žaidimas, kad mums suteik galimybę iš paties žemiausio, esančio tamsiausiame pasaulyje, pačią ryškiausią šviesos viršūnę, visai kūrinį, naujo visatos amžiaus šaltinio ištakas. Štai vat, kokia mums yra garbė suteikta ir tuo pačiu suteikta tam tikra atsakomybė visą laiką atitikti šitą gyvąjį turinį savo gyvenimą. Elementarna, Vatson. Taip, kas turi savo mokymą?
pasakysiu. Pasidalinsiu savo pamąstymais, mintimis. Aš įsivaizduoju, kas būtų, jeigu nebūtų šito, bent jau tokio ryšio su savo broliais sesėmis dvasioje, jeigu nebūtų galimybės išklausyti jų to vidinio balso, kuria kalba širdis, tai va tokioje aplinkoje labai lengva yra palūžti. Nors man viena dvasinė sesė sakė, kokia tu rantė, kaip tu gali palūžti tokioje aplinkoje. Mesgi, nežiūrint, kad einame su Kūrėju per šitą gyvenimą širdyje ir tvirtai tikime jo galia, meilės galia, bet mesgi vis tiek esame individualiai vieni silpnesni, kiti stipresni, vieni jautresni. Kiti netokie jautrus ir priimame tą visą aplinką ir suvokiame šiek tiek skirtingai. Tai va noriu pasakyti, kad gyvoji šventovė tiesiog labai labai palaiko tą dvasinę būseną ir stiprybę. Aišku, galima ten izoliuotai būnant vienumoje skaityti apreiškimo šaltinius, tai be abejo ir darome, bet tai dar vis tiek bendravimas yra daug daugiau negu kažkokia tai perskaityta gera knyga ar perskaitytas apreiškimo šaltinis, nes gyvas bendravimas iš tikrųjų nestoja to. Tos vienumos, gyvenant su knyga ar su kokiu apreiškimo šaltiniu. Ir labai labai dažnai meldžiu ir trokštų. Ir visiems linkiu to gyvo bendravimo, susitikimo ir susitikimo, kad kuo greičiau baigtųsi ta beprotybė, ta izoliacija. Ir man, pažiūrėjau, labai gerai, kad yra techninės priemonės per Skype, bet man labai reikalingas gyvas bendravimas, kurio aš labai pasigendu, trokštu ir mane dar daugiau pakilėja ir pripildo, kai bendrauju gyvai su žmogumi. Tiek ačiū.
Taip, tu teisi, kadangi kurie su manė mirtingai, kaip savo sūnų šeimoje, visos kūrinio šeimoje, kad jisai būtų vis labiau suvisuomeninamas. Tai reiškia, jis turi būti bendraujantis visuomeniai. Jis negali gyventi karantine arba izoliacijai. Tai yra bausmė. Bausmė. O žmogus nėra nusikaltęs, kad jis būtų kaip nusikaltelis sadinamas į karcerį, į vienutę ir būtų paliktas. Vienačia yra bausmė. Tai rodo, kokio lygio yra politikai. Jie yra baudėjai. Tai yra labai žemo lygio sprendimas. Ir dar prieštaraujantis kūrėjo valiai. Sveikus žmonės uždaryti į kalėjimus. Nenusikaltus, o sveikus, įvaizduokit. Ir dar sugalvoti tokį dalyką, kaip pateisinti savo sprendimus, kad gali sirgti žmogus, nežinodamas, kad jis serga. O virus. Tai tiesiog reik sugalvoti va tokius dalykus. Čia yra jau rafinuotas melo. Jeigu jis serga, tai jis jau jaučia tą. Nes tai yra sergantis žmogus, jis nebeturi tos energinės pusiausvėros. Praradęs energinę pusiausvėrą iš kurėjo, jis junta savo organizme. Ir tai yra jau tam tikri besireiškintis sutrikimai. Čia nesvarbu, kokia yra liga. O šiuo atveju tai liga ypač veikianti, kaip jie teigia, kvėpavimą. Taigi čia pats svarbiausias dalykas. Kvėpavimą. Ir tu iškart žinai, kad tai jau yra sutrikimas. Nes kurie yra sumanytas laisvas kvėpavimas sam organizmui aprūpinti kiekvieną lastelę deguonimi. O jeigu nors koks sutrikimas, visas organizmas reaguoja. Tik todėl pasakymas, kad virusas gali būti ir nežinant žmogų, čia yra grynas melas. Ir prie to prisėda ir daktarai, ir šitie politikai. Tai va, kurie sumanytas mirtingasis yra visuomeniškas, bendraujantis. Ir dėl to žmonės ir patiria depresiją. Vieno depresijos iškeliaus į šitą pasaulį. Daro tie kvaili sprendimai. Ir čia piktavaliai sprendimai. Siekiant užvaldyti pasaulį baimę, primes savo tamsos viešpatyje. Tamsa nesitrauks, žinot. Jinai tik tai aršės. Čia yra tik pradžia. Apie ką jums aš visą laiką aiškinau? Daugybė jau metų. Jūs turit ruoštis. Dabar jūs matot, ką reiškia jau tas jūsų pasiruošimas. Jeigu ne tas laikotarpis, kada aš įkūriau Urantijos grupę, kada su pasipriešinimu buvo sutikta mano teiginys, aš noriu pasimelsti prieš Urantijos grupės užsiemi, per jokios šventovės nebūtų. Ir iškart pasipurti vieną docentę matematikos dėstytoją universitete. Ne, kaip dar kiti pagalvos, kad čia sekta. Ir aš turėjau padaryti pauzę pusiai metų, maždaug tokiam laiko, ir kol vėl pasakiau, nu, aš siūlau pradėti melstis prieš Urantijos grupės užsienį. Vėl ne. Čia kiti atėjo. Pagalvos, kad čia yra sek. Vėl dar pauzę padariu. Kelis mėnesius. Ir paskui pasakiau, nebe tai, kad aš siūlau, o sakiau, aš pasimelsiu. Kam nepatinka? Pasėdėkit tyliai ir klausykit. Ir va, tai buvo pati pirmoji nuoširdi vieša malda. Bet man reikėjo vėl ryštingai tą pasakyti. Nebuvo galima susitarti su jais. Gyvulinis protas, nors ir plečia savo intelektą ir klausosi mano tų aiškinimų, ar tada Urantijos knygos nebuvo. Lietuvių kalbų išversta. Ir rusų kalbų dar nebuvo. Tai va, tai klausosi, jis nori išplėsti savo žinias. Bet dvasinių dalykų jis bijo. Na, čia ir yra ta siaura dvasinė sąmonė. Siaura paviršutinė. Ir norint žengti žingsnį į priekį, tu negali taikstyti su tuo, kurie net ir būdami stipresni ir fizinė prasme, bet ir savo jėgom gausesni. Ne, tu turi tvirtai pasakyti savo nuostatą ir ją vykdyti. Štai tik tokiam aplinkybėm, rimdamas aš sprendimus, turėjau visą laiką įgyvendinti. Ir taip buvo ir su šventovės įsteigimu. Pasakiau faktą ir viskas. Ir pakviečiau ateiti į skverą. Kas išdryso, tas atėjo. Tai šiandien mūsų irgi yra svarbiausia išsaugoti šventovę. Išsaugoti, kad kitiems jinai būtų. Ir aš, pavyzdžiui, matau didžiausią riziką, tai Vilniui. Net ir šiandien aš pamaščiau. Kaune tai mes susirinksim. Ir gausiai. O Vilniui tai, nu, nežinau. Nežinau, kiek mūsų bus. Taip kad mes turim iššūkį. Matom, akivaizdu. O toliau tamsa aršės. Taip kad neišvengiami bus susirėmimai. Bet mes turim kurėjo šviesą savo širdyje atrastą kurėją. Turim apvaizdos pagalbą, turim tiesos, teisingumo, amžinybės tam tikrus impulsus jau dabar savo asmenybei. Tai stiprina. Mes žinom, kad tai gyvasis kelias yra vienintelis ir jo negalima nieko pakeisti. Nieko negalima kompromisais pasiekti. Tik tai ryštingom pastangom. Kiekvienam dedant tas pastangas. Jokių negali būti čia medaus lovų, negali būti jokių meditacijų, negali būti jokių mokymo misijų, mokytojų ir taip toliau. Yra kūrėjas. Štai jis. Reikia jį atrasti viduje. Užmėgsta gyvą ryšį ir atsiduoti vedimą iš vidaus, iš paties kurėjų. Jėzus yra sūnus kurėjas, bet jūs turite atsiduoti pačiam kurėjui. Jėzus yra kaip tarpininkas, o mes turime tiesiai kurėją, nes mūsų viduje yra kurėjo dvasia, susiliejanti su mūsų asmenybe. Štai yra mums iššūkis susilieti su kurėjo dvasia, minties derinti, pasiektą Jėzaus dvasios nušvietimo laiptelį ir tuo pačiu mums bus galimybė tada žengti taip kaip veda kurėjas iš vidaus, ryštingai, drąsiai. Ir tai garantija, kad tamsa mūsų indėliu bus ištirpinta mūsų šviesoje, kurią mes geriam iš kurėjų. Taip, kas turi dar savo mokymą?
Ir kaip pagalvojus, iš tikrųjų, kaip ir Algimantas sakė, ir mes jau tą suvokėme, kad iš tikrųjų mes esame palaiminti, kad mus kūrėjas atvėrė ir mes atradome savyje kūrėją. Prašau?
Vienas mes atsivėrėm. Kūrėjas jau spalė asmenybę, tai viskas, jis savo atvaizdą.
Tai jis pradėjo.
Kūrė. Ir jisai nieko neatvėrė.
Tai atsivėrėm visų savo nuoširdumų, bet vis vien meilę patyrėm, tai kai patyrėm kurėjo meilę, tai jau dar, tai čia buvo tas atsivėrimas kurėjui ir patyrimas meilės ir tiesiog kurie jau atradome, kurie savyje ir jaučiamėms kaip palaiminti, juk anksčiau tai to nežinojom, nesuvokėm, kad galim atrasti kurie savyje. Jie juk mūsų nieks to nemokė, bet tai mūsų nuoširdus ieškojimas kažko daugiau, įtikėjimas, rėjimas šiuo keliu, ir stiprinimas, mūsų stiprinimas kūrėjo, padedant kūrėjui, vedami kūrėjo, stiprėjame. Ir iš tikrųjų, ypač dabar pajaučiame, kai tiesiog apgobė tą tamsą, galima sakyti, planetą, dar didesnį tamsą, ta pseudo pandemija, kada ir šitas karantinas, kada priverstinai prieš kurioje, juk viskas yra prieš kurioje valia. Bet tai tą dar daugiau mes ir pajaučiame, kaip mus iškelia kūrėjas virš visos tos aplinkos, jeigu tik tai dedame pastangas, nuoširdžias pastangas ir stiprėjame kartu su kūrėju ir mums jau nebaisis ta pandemija, nebaisus virusai, nes iš tikrųjų virusai, kaip žinome, ir tą tikrai ir patiriame, tik tai žemų dažnio virpesiuose jie gali, jiems gera ten įsitvirtinti ir veistis, o kur yra aukšto dažnio virpesiai, tai juk virusams nepalankios lygos. Ir tą mes žinome ir iš tikrųjų ir stipriname ir kitus ir pasakome apie tai, nors dabar iš tikrųjų jau apsunkintas, kaip pasakyti, ne tai, kad apsunkintas, žiūrint pagal mūsų įtikėjimą, kaip mes pasireiškime aplinkoje. Taip, dabar bendravimas truputį jau taip sutrikdytas, betgi yra ir telefonas, kada dažnai susisiekia su pažįstamais, ir tiesiog kalbė apie tai, ir iš tikrųjų visi pasimetę, įsigandę, baimėjai, tai ir stiprini juos, ir pasakoja apie kūrėjo atradimą savyje, apie kad reikia kelti virpesius į aukštesnį lygį, ir tada iš tikrųjų nebaisus tie virusai, o taip tai juk kūrėjas viską mums yra suteikęs, ir ypač jau kai skaičiau, kai studijau tą meilės galę nuo savo apreiškimą, mokymus tėvo perduotus per Algimantą ir vienam tam mokyme, atrodo 69 skyriui, visuminės dievybės aš esu mokymas apie įtikėjimo ten kažkaip tai supratimą kitokį, kad tai gyvenimas tikrovėje ir iš tikrųjų, o kiek žmonių gyvena tikrovėje, kiek jie atradė, kurie savyje tai saujelė, o visi, kaip ten taip taikliai įsireikšta, tiesiog savizoliacijoje nuo kūrėjo. Juk kūrėjas negali žmogaus atverti, jisgi suteikęs laisvą valią, o pats žmogus izoliuojasi nuo kūrėjo. Tai dabar netgi sutapatinant su dabartinė aplinka, juk tie, kurie be kūrėjo, tai jiegi tiesiog baimiai gyvena ir dauguma tai net bijo išeiti, kad tik neusikrėstų, kad tik tai virusas kažkur tai neu... Kaip atrodo, lyg tai virusas šokinėtų nuo vieno prie kito ir kaip pamatai, kad visi sukaukė. Ypač šiuo metu, kai pagrindė, tai aš vaikščiu, tai einu į savo skverelį, parkelį, kur gamta dar išlykusi, gražus gamtos kampelis. Ir tiesiog daug, netgi nusistebi, kaip galima gamtoj vaikščio atsukaukė, nusuprantu, kada gatvė eina, ar ką tai bijo, kad kažkas nesustabdytų, čia į tokios baudos viskas, bet kada gamtoj tengi, tikrai, bet tai jų ir parodo, kokioj baimiai gyvena. Ir man tokia mintis, pamatau, kada kuris nors labai retas atvejis be kaukės, tai aš visada pasisveikinu, nusišypsau ir tiesiog matau, kaip žmogus irgi man nusišypsau ir tada aš jį užkalbinu. Ir užkalbinu pirmiausiai labai gerai, kad proga yra apie kaukės pakalbėti, o po to jau išplėti savo tą sampratą apie virusą, apie tą izoliaciją, apie tai, kad tik tai virusas ir dauginasi tik tai žemų dažnių virpesius ir randi bendrą kalbą, nes iš tikrųjų tai, kai kuris be kaukės, tai jau žinai, kad jis jau yra samoningesnis, jau blaiviau žiūri visą, tai jau suvokia, samoningėja. Ir taip gera pasidaro, kada gali bendrauti su to šviesesniu, samoningesniu Ir aš tą ir praktikuoju kiekvieną kartą ir labai gerai, o tie, kurie su kaukėmis, tai jie jau žino, kad aš vaikštau be kaukėmis, jie tiesiog apeina ratuku, bijo, tiesiog, tai va ką ir noriu pasakyti vis dėlto, kaip gera, kad atradome kurie savyje, kad stiprėjame su juo ir tiesiog sustipriname kitus pagal kiekvieno mūsų atsiverimo lygį, pagal mūsų stiprėjimą kartu su kūrėju. Tad ir stiprėkime kartu su kūrėju ir ženkime toliau šiuo nuostabiu gyvojų meilės keliu.
Taip, ačiū, Leonida, puikui tavo pamokomasis žodis. O šiaip tai aš turiu pasakyti, kad kadangi protas degraduoja, o ypač tokiam aplinkybėm, tai jis daug greičiau degraduoja, to labiau, kad tai apimta degradacija paspartintai turint karantiną viso pasaulio mastu. Tai po šito jie sugalvos dar įvairiausių kitokių priemonių pasityčioti žmonių. Čiagi tik pradžia jau tų priemonių, kurias mes privalom vykti, jau bus naujų. Ir šviesai skleistis bus vis sunkiau, nes aršesnis bus baimės pasireiškimas ir tada kategoriškesnis bus šviesos atstumimas. Tai va, įsivaizduokit, jeigu buvo, ten, sakykim, atskiros civilizacijos, kurios išnyko, tai čiagi nėra taip, kad įsilaikytų šitą civilizaciją, kuri taip pat, kaip ir anos ankstesnės, be kūrėjo sukurtos, jos buvo tiesiog išnaikintos, tamsos išnaikintos. Barbarai naikina viską, kas yra, net ir šviesu. Tai va, tai dabartinė civilizacija yra barbarų. Tik tai ji pasiekė barbarišką lygį savo vartotojiškumu, materializmu. O dabar atsiranda naujos apraiškos savo tokio chaotiško liberalizmo pasireiškimu. Naikinti viską, kas yra nusistovėję ir užversti įvairiais kamšalais, kas yra naujoviška. Sudarkyti kalbą. Pažiūrėkit, kaip dabar kalba sudarkoma. Visose pasaulio kraštuose, ne vien lietuvių kalba, rusų kalba, anglų kalba sudarkoma. Aš manau, kad ir kitos kalbos darkomos. Vat, žiūriu dabar per YouTube apie Japoniją, apie Kiniją. Ir ten irgi darkoma jaunimo mąstysena. Visą tai turi poveikio ir tada gilesniai tamsai įsiviešpatrau. Tai vat visas tas darimas liberalumas, tai jis turi būti. Bet jis turi būti tikras liberalumas. Liberalumas minčiai, kad būtų šviesos mintis. Ne ją užgniaužti, bet įsileisti, nebijoti keistis, nebijoti naujovių, bet tos naujovės turi būti taikomos kaip pagalbinė priemonė visumos gerovėjai užtikrinti. Aš dar tarybiniais laikais, kai dirbau televizijai, per susirinkimus, aš aiškinau, televizija, radijas yra skirta, kaip ten buvo teigiama. Ateina žmogus pavargęs po darbo, tai televizija, radija yra polisiai, kad būtų laidos leidžiančios jam pailsėti po įtemptos darbo dienos. O aš sakydavau, ne, televizija, radijas yra švietimo priemonė. Švies turi žmogų. Tai ir dabar aš tą patį sakiau. Televizija, radijas, visos naujos priemonės, internetas turi būti panaudojamos švietimo labui, visų gerovių, švietimo, aiškinimo, mokymo, bet ne pramogavimo. Nes žmogus net nežino, kas yra pramoga. Jis klaidingai supranta pramogas, savęs patenkinti. O čia yra degradacija. Taip, na, kas dar turit savo nors sumažinimą?
Dar norėčiau kai ką pasakyti, reiškia. Valdas neteisingai suprato, kad sako, Vytautas siūlo nesimelsti, nesimelsti.
Vytautai, aš gerai supratau viską.
Negerai supratai. Aš pasiūliau tik tai, kad nereikia, tu man tą padaryk. Tas viskas yra suteikta ir padaryta jau, mums nereikia prašyti, mums reikia apvaizdos prašyti atsivėrimo sau ir visiem kitiem. Ir šiandieną aš tik norėčiau dar tokį reiškį dalyką, galbūt čia ne į temą. Jau šiandieną mūsų televizija, galbūt radijas, džiaugiasi, kad reiškia, kažkoks kunigėlis pakrikštijo vieną vaiką ar kūdikėlį Liuciferio vardu, supranti, atsieit. Nu, tai čia yra visiškas degradavimas. Ir norėčiau dar biškį, gal pasakyti, ne į temą, nežinau, ar galiu, ar negaliu. Argimantai.
Aš nežinau, ką tu nori sakyti.
Nu, iš gyvenimo prieš daug metų, supranti, tokį mažą patyrimą, reiškia, kad aš meškeriodavau su meškerytė prie upės ir pamačiau vieną tokį vaizdą apie gyvūnėlius. Nu, koks gyvūnėlis, reiškia, dažnas turbūt nežino, kas yra vikrusis driežas, ar žinot kas nors ten. Nežinau. Ar žinot ar ne?
Nu, kur pagaut negali?
Ką?
Pagaut negali, jis įsisuka, uodegą palieka.
Nu, taip, tas yra vikrusis driežas. Aš sėdėjau po upį, buvo gal 13 ar kiek ten metų pusuplentė, nežinau, nes mes labai tada skurdžiai gyvenom. Ir bėgdavo į paupį, reiškia, kad sugaut kokią žuvytę, kad galėtume biškį prie tos bulbės kažką prisidėti. Ir vienu žodžiu buvo saulėta graži diena, įmesta tą meškerytę ten su kokiu masalu ir sėdžiu. Ramiai, saulė šviečia, paukščiukai čiulba. Ir tikrai buvo labai toks, nu, kaip sakyti, gyvybingas toks laikas ar tarpas. Ir tokia maža aikštelė man priešais sėdint ant smėlio tarp žolės, reiškia, toks tarpelis tuščias, kur nėra žolės. Ir išbėgo vienas tas driežiukas. Ir paskui iš kitos pusės išlindo kitas. Ir tie driežiukai vienas prieš kito, taip, biškį, nu, kaip sakyti, pakėlė galvas į viršų, į priekį ir pradėjo, jie yra pilki tokie, nu, žemės spalvos, jie, bet sakyti, jokių spalvų. Ir pradėjo jų ant jų kūnelio keistis spalvos, supranti, ten raudona, fioletinė, žalia, mėlyna, ten tokia įvairovė, kaip kokiam filme, supranti, ir jie taip, vienas prieš kitą putės, ten supranti, šokinėjo ir paskui pradėjo muštis, reiškia, kandžioti vienas kitą, supranti. Ir taip susikandžioja, supranti, krūvini pasidarė, supranti, vis vien, reiškia, atsistoja, kaip sakant, už pokalinių kojų ir puola vienas kitą, tai aš taip pagalvojau jau tada, žinojau, kad yra, reiškia, ne tik fotografija, bet yra ir kažkur tai per kokias tai priemonės, kad filmuojama. Ir galvojau, kad būtų labai įdomu pasižiūrėti žmonėm, jeigu galėtų būti tą dalyką nufilmuoti, tuos mažus gyvūnėlius. Ir paskui jie ten, nežinau, kiek ten minučių, gana ilgokai, gal ten keliolika ar keliasdešimt minučių, aš stebėjau nejudėdamas, kad jų nepabaidyti, paskui jie ten mušos ir krūvini išsiskyrė. Tai aš tik tai norėčiau paklausti Gimanto, kada, reiškia, prasidėjo skaitos po 300 tūkstančių metų mokymo ta misija sužlugo ir žmonija nuklydo į tamsą ir, reiškia, į agresiją ar ta agresija paveikia gyvūnėje mūsų pasaulio, ar nepaveikia, va tai.
Taip, aišku, nes virpesiai sklinda realiai. Gyvūnai yra jautresni virpesiam. Tai dėl to gyvūnėje ir net augmenyje mutuoja priklausomai nuo virpesių. Tai yra mutacija, tai yra šuolis evoliucijoje be jokios jungiamosios grandies. Tu negali suvokti, kodėl atsirado vat, būtent tokia augalų rūšis arba, arba gyvūnijos rūšis ir, ir nėra vat, tarpinių grandžių tarp jų. O tai yra mutacija. Tai ta lemia, taip, ta lemia, tai įvairiai yra, į viršų vystosi, paskiau krenta, nes virpesiai tai nėra nuolatiniai, kad visą laiką kiltų aukštesnį dažnį. Va, 200 tūkstančių metų, kada žmonija žengia vis reiškia krisdama į didesnę tamsą, tai natūralu, kad ir augmenija prie to, ir gyvūnija prie to adaptuojasi. Tai net ir tie virusai, jeigu jie ir prasideda kokiam nors gyvūnė, ar vabzdyje kokiame nors, tai yra atitikmuo bendrų žemo dažnio energinių virpesių, kokie egzistuoja planetai. O didžiausias tų virpesių, skleidėjas yra žmogus, jo sąmonė. Nes gyvūnija tai gyvena pagal instinktus. Jie jų retai kada pažeidžia. Bet anomalija jų lygių yra daug mažesnė, kadangi jie neturi laisvos valios. Juos veda 5 pagalbinės protodvasios ir fiziniai kontrolieriai, vat vabzdžius. Būtent jie kontroliuoja. Tai vat mirtingasis, turėdamas laisvą valią asmenybės kategoriją, kuri nėra savo daigo išskleidusi dvasinė pasireiškimo gale, tai viską daro, kad virpesiai nekiltų į aukštesnį dažnį, o smuktų. Tad dar kūrė tą visą gyvenseną, kuri matoma ir rezultatas, kad būtų greitas. Tai va šita klaidinga vektoriaus išraiška yra dabar vis daugiau pasireiškinti visoje žmonijoje. Tai, sakykime, islamas mėgina atsispirti, bet ir tai jisai tik tai atskirose segmentuose. Vat, su alkoholiu, jau tie, kurie yra fundamentalistai, islamistai, jie nevartoja alkoholio, draudžia, šariatas visiškai draudžia. Bet vartoti kitas, sakykime, priemonės jie vartoja. Jie turi pinigų, daugiausia tai arabų šalis, tai jie turi savo to šeichus, kurie ten turi savo visokio valdžią, princų galę, naftos, pinigai suteka jiems į seifus. Ir tada naudoja ir tas brangiausias mašinas, demonstruojasi, suvažiuoja ten OPEC šalių pasitarimus, vienas prieš kitą pučiasi kaip povai, nors jie visi yra islamistai. Tai va, tai žodžiu, ta galia užvaldo gyvulinį protą materialių blizgesių. Ir va tas materialus blizgesys, va šiandien, ne šiandien, jau čia prieš kelias dienas kažkur tai užmečiau akį, kad pardavė ten vieno paveikslo už 19 milijonus. Tai įsivaizduokit, 19 milijonai sumokėta dolerių už paveikslą. Tai rodo tik tai, kiek gyvulinis protas nori turėti tokį paveikslą, atidavęs tiek pinigų, kad pats jaustųsi svarbus. Štai kokį jisai turi paveikslą savo sakykime, name ar kur jūs ten laiko požemyje. Tai va, tai ta kryptis neturi visiškai jokio dvasinio pamato. Iš jokį sklinda virpesiai. Tai vat kada mes būsim jau morantiniu lygiu, tai pagal mūsų virpesius bus atitinkamai mūsų sąmonė turės priemonės, kaip formuoti augmeniją ir gyvūniją aplink savį. Ir pagal tai spręs apie mūsų dvasinį lygį. Kiti spręs. Vat kaip mes galim spręsti vat, apie žmogaus vidų, matydami, kokiam jis gyvena name. Tu gali matyti puikiausius rūmus ir žinot, kad tai gyvena dvasios ubagas. Tau nereikia žinoti to žmogaus. Bet tu matai jo rūmus ir tu žinai, koks tai ubagas yra. Tai vat, visa tai yra augmenyje ir gyvūnyje, kadangi vis tiek ateitis yra sakykim taip, augalais bemintačių žvėrių naujos rūšys. Nu, nebus tų, kurie naikintų kitus žvėris, kad galėtų pasimaitinti. Tai vat, kaip žmonėje bus aukštesnio energinio, dvasinio, dažnio virpesiuose ir skleistų tos virpesius, kada derinsis ir gyvūnėje prie tų virpesių. O tuos? Taip, tai kas dar turit kokį nors norą, ką nors išreikšti?
Leonida pasakoja, kad, reiškia, jinai vaikšto ten po parkelius.
Tu palauk. Leis kitiem žodį tarti.
Vytau, tai viskai jo, duok kitiem žodį tarti. Žodžiu, aš irgi norėčiau pasakyti savo žodį tokį, kad iš tikrųjų reikia žiūrėti savęs. Pirmiausiai, iš tikrųjų reikia žiūrėti savęs, nesidaryti į kitų daržą, nesižiūrėti, ką daro kiti ir nekomentuoti, ką kalba kiti, bet žiūrėti savęs. Ką tai reiškia žiūrėti savęs? Reiškia rūpintis savo atsiverimu, rūpintis savo gyvenimu pirmiausiai, nes tik tai kada esi pats prisipildęs ir pats esi atsivėręs ir prisipildęs meilės iš kūrėjo, tik tai tada gali tą dalinti kitiems. Tik tai tada gali, ta prasme, netgi tą išmintį, kuri eina iš kūrėjo, lieti kitiems. Kada yra gyvas vedimas iš vidaus, tai tada žinai ir kokį žodį pasakyti kitam žmogui. Tada žinai ir ką ir kokiu metu ir kokioje vietoje jam pasakyti. Dėl to, kad viskas tiesiog sklinda tam atitinkamam žmogui, kurį tu sutinki iš vidaus. Na, toksai paprastas ir trumpas mokymas. Ir dairytis į aplinką, dairytis į kitus, ką kiti kalba, kaip kiti meldžiasi ir taip toliau, nu, galima, bet kiekvienas meldžiasi pagal tai, koks yra jo atsivėrimo lygis. Kiekvienas meldžiasi ir kiekvienas garbina kūrėją pagal tai, kaip jisai suvokia, kiek tuo metu jisai yra atsivėręs ir kaip jisai gali tą išreikšti, tą vidinę savo būseną.
O tai aš iš vienos pusės sutinku su tuo, ką tu sakai, kad reikia žiūrėti save tik tai, bet iš kitos...
Ne tik tai. Bet iš pradžių reikia žiūrėti į save. Iš pradžių reikia žiūrėti į save.
Tai Vytautas teisingai pasakė. Jisai pasakė, kad nereikia melstis, prašant kūrėjo, kai jau yra viskas suteikta kūrėjo. Tai jis išsakė savo nuostatą ir šiuo atveju tai aš palaikau Vytautą, ne tave dėl to, kad nereikia nieko ten žiūrėti, kaip kiti melžiasi. Tiesiog tai savaime jau disonuoja su tavo vidumi. Jau tu esi visiškai kitame lygyje. Ir tu tada nori padėti kitiems, kad kiti iš tavęs išgirstų va šitą tavo nuomonė, kad jie viduje taip pat pagalvotų. O jeigu tu bijosi pasakyti, tai iš kur jie išgirs? Jie neišgirs, nesužinos didesnės šviesos, jeigu tu viską laikysi savyje, manydamas, kad nu negalima šito išreikšti, nes čia vat, buvo kažkas meldėsi. Taip, jis meldėsi pagal savo lygį. Bet tai, kad aš negaliu pakelto lygio kitiems pasakyti, kad aš manau, kad tai yra vat, aukštesnis dar laiptelis, ant kurio gali atsistoti. Tai va šitą prasme, aš palaikau Vytautą, ką jisai sako. Taip? Galbūt, kad aš jau daugybę metų, sakau, nereik prašyti kurėjo nieko, kai kurėjo viskas yra suteikta. Bet savo, nukreip vėl į save, kad tu būtum tas aktyvesnis ir tai, kas kurėjo jau suteikta, tu jau patirtum, panaudotum, gyventum tuo, kuo reištingiau, kuo drąsiau, kad giliau pajaustum ir vedimą. Tai visada šitai neturi dugno ir visada ta malda bus tik tai plečiant tą savo tapatybę. Ir tai bus teisinga. O kurėjo prašyti, kad jis už tave tą padarytų, tai tas pats kaip tu kurėjai priekaištautum. Klausyk, ko tu čia taip mažai kreipi dėmesio į mane? Kodėl tu manęs netvėriai? Tai dėl to aš vienį dar pataisiau. Kurėjas nieko nedaro. Nieko netveria mūsų. Pat jeigu tu nedėsi asmeninių pastangų, tai tu ką nori mels iš kurėjo. Tu ne per nago juodimą, nepadidėsi savo šviesą. O kurėjas viską yra suteikęs, viską padaręs. Visą jis evoliucinį planą yra suteikęs. Bet kam suteikęs? Kad jį įgyvendintų ne jis. Jis jau seniai įgyvendinęs tą planą, nes jį sukūrė iš savęs. Bet jis suteikęs, kad mes įgyvendintume šitą planą. Ir jeigu jūs va, taip dabar pamastytumėt ir palygintumėt, kada jūs pradėjot skaityti Urantijos knygą ir kada jūs užėjot prie tokios vietos, kur buvo pirmą kartą suminėta, štai kurėjo yra evoliucinis planas. Jums buvo visiškai nesuprantama, kas yra tas evoliucinis kurėjo planas. Jūs net praleido tokį teiginį apie kurėjo evoliucinį planą. Skaitė toliau, jūs intrigavo kiti dalykai. Evoliucinis planas jūsų, neužvaldė sąmonės. O kada jūs palyginsit vat, su tuo, ką jūs dabar jau suprantat ir patiriat, kas yra kurėjo evoliucinis planas, kai jūs kalbate apie savo asmeninį indėlį, savo įnašą, savo asmenybę, kad kreipti reikia dėmesį į savo vidų, į savo indėlį. Tai yra milžiniškas jau skirtumas tarp to, ką jūs pirmą kartą prabėgot pro tas reiškia eilutę su evoliuciniu planu. Kad jūs dabar turėtumėt šitą vat, patyrimą ir šitą išvalgą, jums reikėjo va šitų įsiterpiančių metų nuo pirmojo to sakinio paskaitimo, kur suminėtas evoliucinis planas, ir prie jūsų dabartinio gyvo supratimo. Ir tai dar kiek yra spragų šitame supratime. Dar jį galima vis gilinti ir gilinti ir gilinti. Bet jau dabar kas yra? Tai yra milžiniškų jūsų asmeninių pastangų dėka tas supratimas. O kurėjas jau ir tada jums buvo suteikęs visas iš savęs priemonės. Ir jeigu jūs būtumėt ir tada meldi, padėk, tada būtų svarbu ta malda, nes jūs jau atsiverėte savo širdimi. Bet jūsų kosminė išvalga dar neleidžia, kad kurėjas jums nesuteikęs ir jums nereikia to kurėjo prašyti, o tu pačiu ir priekaištaut, kad o, kodėl tu čia man nepadedi. Tada jums taip melstis tada. Kadangi jūs dar tada nemokėjot apskritai melstis, tai jums buvo tada pirmas prabilimas pagal tai, kad jūs prabilote, tai jums yra tas lengstis, kurį jūs peržengėte. Jūsų tas iššūkis įsisavintas. Ir tada nesvarbu, kiek ta malda atitinka tikrovę. Svarbu jums buvo prabilti nuo širdžiai kokiu nors savo žodžiu. Tai dabartinis jūsų maldos kosminė išvalga žvelgiant ir patyrimas ir supratimas, va, Vytautui ir leido pasakyti tokią nuostatą. Ir nieko čia tokio. Mesgi esam ir tuo pačiu pamokantis vienas kitą. O kada kolektyviai visą tai darom, tai vat net ir tie, kurie klausosi, jie šitos virpesius gauna ir į pasąmonę, ir sąmonės lygio apie kažką pamasto. Žodžiu, čia yra dalinimasis savo sampratom. Nieko čia nėra blogo.
Ar pas jau Vilniuje yra sniego, ar nėra?
Taigi, Algimantai, aš vis dar noriu pridurti šiek tiek, kol apie sniegą pradėsim kalbėti. Aš labai gerai suprantu, ką tu sakai. Aš labai gerai tą dalyką suprantu ir tą dalyką reikia priminti ir labai gerai žinau, kad nieko kūrėjas neduos, kad yra atsiverimas ir taip toliau. Bet noriu taip pat priminti, kad tie patys urantai, tie patys žmonės studijuotų urantijos knygą ir studijuotų tos mokymus forume. Dėl to, kad tu apie tai kalbėjau visą laiką. Tiek, kiek aš tave žinau ir tiek, kiek aš esu gyvoje šventoje, tu visą laiką apie tai kalbė. Bet malda nesikeičia iš tikrųjų. Kažkiek gal keičiasi, bet iš tikrųjų taip, nu, žmonės prašo ir meldžiasi ir istorijas kažkokias tai įterpia į tą maldą. Tas dalykas yra, tas dalykas egzistuoja, taip, bet vis tiek, nu, nu jo, vis tiek reikia žiūrėti į save, į savo atsivėrimą.
Taip, bet aš dėl to ir sakau, kad mes turim būti savimi, nepraras savęs, bet mes veikiame visumos gerovį. Tai šiuo atveju Vytautas veikia visumos gerovį. Dėl sniego, tai žinokit, Vilnius yra užsnigtas visiškai. Ir žodžiu, čia 3 dienas su sniegu tvarkiausia, tai tiesiog pirmą dieną 7 valandas, paskui jau dar kokią 4 kitą dieną, nu ir paskui jau pamažiau, bet iki šiol dar ten, oi, visas kiemas užverstas yra. Labai, labai daug.
Talinas irgi užsniegtas visas.
O, tai fondai yra didžiuliai. Jo.
Tai vat Leonida pasakoja, kad vaikščiojo po parką. Tai aš vieną rytą, kai atsikėliau, vos atidariau duris, tai sniego buvo daugiau kaip virš kelių. Ir kiek prasikasiau, kad naik malkų, ir paskui po kažkodžio laiko, po vienos kitos dienos, vien žodžiu, man pasisekė taip, kad, reiškia, suradau, reiškia, nu, ten traktoriai važinėjai dideli, kurie valo pagrindinę gatvę, nu, pagrindinės niekur nenusuksi, niekur snapų neiškyši, kaip sako. Tai suradau tą, vadinamą, keturratį. Tai paprašiau, jam užmokėjo 20 eurų, tai jis man tą kiemą atvalė, tai kiek jis jau ten sugebėjo, paskui ten sukastuvo, tai dabar viskas jau, taip sako, laimės ribuose suplinti. Tai va toks mano patyrimas.
Na jo, nu tai ką, linkiu, kad būtų geri pietus užsnigtam tavo, sakykime, dvare. Jam linkiu taip pat gero apetito, o dvasinių pasimaitinimų ir gyvojo vandens atsigėrimo, kad ir materija būtų pamaitinta atitinkamai ir džiaugtumėtės savaitgaliu. Tai sakau jums visiems ačiū ir sudėkite.